Jean, chapitre 6 na. Oko, Yesu tara olivu yiri kuluka. Soko manda gyona dorong, asigira kana alabato soba kono. Jama tumbe nana afe mike, asigira kato kuukala. Saria karamogo, ni farzien uye musodo mine kakala yake yorola, kana na ye kalo jama kema, ka Yesu nyininkako.
Karamogo, musodo mine nana kakala yala, ni kiedoye. Sariala, Musa ya fo anyeko. Anko muso suku bon ka faka ni kabakuruye. Eledo, ekodi.
Oye jan latin, no ka kuma ye wasa, ka seka Yesu jalaki. Nga Yesu birela kato ka seweni ke duguma, na bolo kuma denye. Otora ka nyine ka mike, Yesu wulila ka fo uyeko.
Mogo min ba uchema, na ma hakeke ka ye. Otiki ka kon, ka muso ni bon.
Abiri la tugu ka to ka seweni ke duguma. O fora u ye mike, o be bora kelen kelen, fo ka taga ban. Ka damine o be koro uma. Ka muso ni to a kelen ni Yesu ye. Yesu wulira, ka fo a ye ko.
Muso, u be mindo, mogo si mi jela kike.
A ya jabi ko.
Mogo si matigi.
Yesu ko.
Ne fana tena i jela ki. Taga nga ikana hakeke tugu.
Yesu kumana jama fe tugu ko.
Ne ye dien ka yelen ye. Ni mogo mi sona ne ma. O tigi tena tagama dibila. Abena to yelen na. Mi me taga don. Sini here yoro la.
Ola, farizien ya fo a ye ko.
Ebi yere ko fora si sanke. Siente ika fota ni na.
Yesu yo jabi ko.
Aywa, nebe inyere kofo, nebe tiyele fora. Bari, nebe inyere boyoro lo, ka ntaka yoro lo. Ka soro, awte ne boyoro lo, awte ntaka yoro lo fana. Aw konibe mogo jalaki, ka kanyani adama denya ye. Nete mogo si jalaki, nga, ni nebe mogo jalaki, mba ke nitleni ya ye. Bari, ne kelen toke, ne ninti baga leboke, a yere fora aw ka sariya lako, ni mogo fla, ka sariya bena nyoma, woye tien tigi tigi ye, ne be in yere kofo, ani fami ye ne ki, ale ye ne sere ye fana.
Oya nyininga ko,
e fani bemi,
Yesu yo jabi ko.
Aw ten ne lo, aw ten unfa fana lo, na aw tumbe ne lo, aw tumena unfa fana lo.
Ala bato soba yoro mi be wele ko nafolo mara yoro, a ye kuma nunu fo o yoro le la. O ya soro, a be mogo kalana. Mogo si ma se ka mara ala, bari aka wati tuma se folo. Yesu ya fo jama ye tugu ko.
Ne be taga, aw bena ne yoro nyine ka dese, aw bena sa, aw ka hake o la. Ne be tagara yoro mina, aw te se ka taga ye.
Ola, juifu ya foko.
Nasoro, aba fe ka yere fagale, bari, aba fora ko alebe se ka taga yoro mina, ko ante se ka taga ye.
Yesu yo jabi ko.
Aw ye dugukolo kan mogo ye. Nga, ne bora sankolo la. Aw ye diye ni kan mogo ye. Nga, ne te ya mogo ye. O kama lo, ne ya fo aw ye ko. Aw bena sa, aw ka hake o la. Ne ko, ne ye mi ye, na o man la o la. Aw bena sa, aw ka hake o la, sebe la.
O la, o ya nyini kan ko.
E jwain.
Yesu yo jabi ko.
Kabine adamine na, mo foli dabla. Kuman chama be mfe, ko fo aw ko la. Ka aw jalaki, ne ki baga ye tien tigi tigi ye. Ne ye mi me ale fe, ne bo le fo mogo ye.
O ma se ka famu ko abe fa ala le ko fora ou ye. O la, Yesu ya fo ou ye ko.
Na ou ye mogo denche korota san fe ka bantuma mina. Ne ye mi ye, a ou bena ou lo. Ko ne te fui ke, inye rema. Unfa ye mi fo inye, ne bo le fo. Ne ki baga be, ni ne ye, amaneto nkele bari mika daye nebe oleke tumambe
atume kumana temike mo chama lara ala juifu nyamogo miun lara yezula ayafo lu yeko
nawe yeneka kuma labato au beke nga kalandeu ye tiena ola au bena chelo o chele bena auke horon ye
oya jabiko
anwe ibrahima deun ye amadel ka ke mo si ka jon ye ibe se ka fo chodi o amena ke horon ye
yesu yo jabiko
tientena mo beto ka hakeke o tiri hakeke ka jon le ye jon te jati akuntiri ka so mo do ye nga akuntiri den jati ni lotman be aiwa no deni ya uhoroya ubeke horoya dafaniye ne ya loko awye ibrahima denuye nga ne ka kumate dona au dusula okama au bene faga yoro nyinina ne ye miye mfa alafe ne bo lefo kasoro awye mime au fafe au bo leke
oya jabiko
on fa ye ibrahim aleye
yezu ya fo uye ko
na u fa ye ibrahim aye au ka ka ke wali u jugon ke au to ke ne tie kuma mi me ala fe ne yo be fo awiye nga au be ne fa yoro le nyini ka soro ibrahim mo nyugon ke au ba u fa u ka ke wali u le ke
uya jabiko
amake ina foko an ye nyamogo de un ye de fa kelen le be an fe oye ala ye
yezu ya fo uye ko
ni ala tunye au fa ye ne ko tumbena dia au ye bari ne bora ala le fe kana ne mana inyere ma ale loye ne ki ne be mi un fo au ye muna au to famu bari au mason ka menike au fa ye sutaran le ye au do ba fe ka le sago le ke ka bini dien damine tumana ka mo ni bo o le kera a sago ye amason ka tien fo ka ye bari tien tigite na be kmo kmo fo o be be ke galon ye bari ale yere ye galon fa ye ne koni ne be tien fora mike o kama lo au te lara nela au la jombe se ka disi gosi kone ye hakeke nebe tienfo au ye muna au te la nela mogo mie alaka mogo ye o tigi be menike alafe au te alaka mogo ye mike o kama au te son ka menike nefe
juifu nunu ya jabiko
anye mi fo tinye yeredo iye samari kaye iye ginatoye
yezu yo jabiko
nete ginatoye de nebe kunkorota di mfalema kasoro au bala kane doya ona tabe nete inyere ka boyan nyinina ne boyan baga beye mimbe boyan la neka abe kiti tige fana tientiena neba fo awye ko ni mɔgɔ min ye ne ka kuma labato o tigi tɛ sa abada
o la juifu nunu y'a fɔ a ye ko
sisan kɔni an y'a lɔn ko i ye jinatɔ ye tiɲɛna ibrahima sara kiraw fana sara e ko ni mɔgɔ min ye ele ka kuma labato k'o tigi tɛna sa abada an fa ibrahima min sara e ka fisa n'o ye wa kiraw fana sara e b'i yɛrɛ jati mun le ye
yezu y'o jaabi ko
ni ne be inyere tando o tando li ni te fu inya ne fa le be ntando au ko mi yau ka ala ye ka soro au do ta lo ne ko ni ba lo ni ne ya fo ko nta lo an be be ke kelen ye ne fana be ke galon tige la ye nga ne ba lo mba ka kuma labato fana Aufa Ibrahim Nison Tundiara Bari Amirila Ko Abena Nekat Leye Adoya Ye O Nison Diani Ya Wasa
Zwifu Nunuko
Ere Sima Sambu Drubo Falo Eko Ye Ibrahim Ye
Yezu Yafo Yeko
Tien Tiena Neba Fo Awyeko San Ibrahim Kawolo Netumbeye
Ola, oye kabakuru ke kobe Yezu bon, nga adora ka bo alabato soba konon.